كميام سيخوم زيكا بدمس أمريكا أبك أدام سنبت زدقم بروغرامنا إيو كتسمعنا تعاديمكم اللهم نيلومي بزا حصر ناي إنجلزينيا موزيكا نتفلمنا خي Sweet dreams are taken
ድምጽ አሜሪካ እና በኩል ይምጥላው ነው ሐልፊና በርከት ዝበሉ ፖለቲካው ውድባት አብዝንቀሳቀሱሉ ፖለቲካው ባይታ ኢትዮጵያ ፖለቲካው አኺባታትን ምብረባራትን ምክያድ ቅድምሎሚ ይህወደግ አብስልጣንና ሐለወይ ይስሙዑ ዝነበሩ መረርታት ለመቡና ይተረፉን ምስቅድመ ምርጫን እዋን ምርጫን ዘተአሳሰሩ ዘዓባታት ንፖለቲካው ውድባት ሰበስልጣን መንግስትን ተንተንተንና ቀረብና በተከታታሊ መደባት ከነርበልኩሚና አብዝፈላማይ መደብ ክስታትን ቅሬታታትን ካሞንጎ ዘቅረቡ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማህበራዊ ፍትሕ ኢዜማ ፌደራል ሕግስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ፓርቲ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ናይ ዓረና ትግራይን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ከነቕርበልኩም ኢና መልሲ መንግስትን ገዛእቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ከምኡውን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ሒዝና ኣለና ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና ኣዳልዩ ዘቕረቦ ገብረ መድህን እዩ
ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዓመታት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዘምፀ ለውጢ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ለውጥታት መጺኦም እዮም ኢትዮጵያ ድሕሪ 28 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ይህወደግ ዘይብሉ ምርጫ ንምክያድ መዓልቲ ተቖሪጹ ኣብ ምቅርራብ ትርከብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘውፅኦ ናይ ግዜ ሰለዳ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 23 ነሓሰ 2012 ዓ ም እዩ ወፍሪ ምርጫ ብወግዒ ዝጅምረሉ እውን 21 ጉንበት 2012 ዓ ም ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ ህዝቢ እናተራኸቡ ዝካይድዎ ዘለዎ ኣኼባታት ናይ ወፍሪ ምርጫ ዝመስሉ ዘረባታትን መልእኽትታትን ይስምዑ ብምህላዎም ካብ ሕጊ ወፃኢ ወፍሪ ዝጀመሩ ኣለዉ ኢሎም ቅሬታታት ዘስምዑ ወገናት እውን ኣለዉ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝበሉ ቅሬታታት ከም ዝቐረበሉ ብምግላጽ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምእራም ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ኣቦ እምበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ናብ ባይታ ኣይወረደን ክብሉ ንመንግስቲ ይወቕሱ
ኢህአዴግ አንድ ወደ ኢህአዴግ ሁለት ተለውጫ ኣሎ ላል ኢህአዴግ ሁለት ደሞ ወደ ብልፅግና
ቀዳማይ ኢህወደግ ናብ ካልኣይ ኢህወደግ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል ካልኣይ ኢህወደግ ድማ ናብ ብልፅግና ፓርቲ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል እቲ ኣሰራርሓ ግን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዙሕ ኣይተለወጠን ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ እንተ ደኣ ተዋሂብዎም ከም ቀደሞም እዮም ይሰርሑ ዘለዉ
እቲ ማእሰርቲ ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ፓርቲን ከምኡውን ምኽልካል ኣኼባ ከም ዝቐጸለ ፕሮፌሰር መራራ ይዛረቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ጅማ ዘጋጠሞም ድማ ከምዚ ይብሉ
ኣብ ጅማ መራራ የጅማ ህዝቢ ሰደበ ብሎ ያንን ሰልፊ የሚያሰጠው
ኣብ ጅማ መራራ ንህዝቢ ጅማ ጸሪፉ ኢሉ ሰልፊ ዘውፅእ ኣባል ገዛእ ፓርቲ እዩ ንሕና ንኣብነት ከምኡ ኣይበልናን ንምባልን ምስ ኣባላትናን ደገፍትናን ክንራኸብን ንደሊ ኢና ኢልና ክንከዶም ከለና በሪ ዓፂኦም ይጠፍኡ ይሕብኡ ኣብ ኣኼባ እዮም ኣብ ስልጠና እዮም ይበሃል ስለዚ ብኣሰራርሓ ብዙሕ ነገር ኣይተለወጠን
ንኣባላቶምን ደገፍቶምን ካብ ምእሳር ብተወሳኺ ናይ ትምርጫ ኣንፈት ክስሕት ዘኽእል ተግባር ከም ዝተፈጸመ ብሰነድ ኣደጊፎም ብኣካል ከይዶም ንቦርድ ምርጫ ምቕራቦም ይገልጹ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኮማንድ ፖስት ዝርከቡ 4 ናይ ወለጋ ዞባታት 2 ናይ ጉጂ ዞባታትን ኣብ ዞባ ቦረናን ምንቅስቓስ ከም ዘይከኣሉ እውን ይዛረቡ ኣብ ግንቢ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም ኮማንድ ፖስት ከም ዝወረሶን ኣባላቶም ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጹ ፕሮፌሰር መራራ
እየ ቦታው ደሞ ጠንካራ ናቸው የሚባሉት ባህረር ባህርሲ ገባሌ ባወለጋ
ብርቱዓት ዝበሃሉን ብስፍሓት ዝንቀሳቐሱን 68 ኣባላትና ኣብ ሃረር ኣብ ኣሩሲ ኣብ ባሌን ቤንሻን ተኣሲሮምና እዮም
ንኣባላት ብምእሳርን ናይ መንግስቲ ጸጋታት ንፓርቲ መሳለጢታት ይጥቀማሎ ዝብል ክሲ ይቐርቦ ዘሎ ብልጽግና ፓርቲ ድርብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብማዕረግ ሚኒስተር ሓላፊ ማእኸል ህንፀት ስርዓት ዲሞክራስን ዘፈር ህዝብን ዓለምለኸ ርክብን ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ይገልጹ
እንደ ገዢ ፓርቲ ሁለት ሓላፍነት አለብን አንደኛ ገዢ ፓርቲ ነን ሁለተኛ ራሳችንም ተፎካካሪ ነን
ከመጠን ገዛ ፓርቲ ክልተ ሓላፍነት አለና ቀዳማይ ገዛ ፓርቲ ኢና ካልአይ ባዕልና ተናሓናሓቲ ፓርቲ ኢና ስለዚ ካብ ዘለና ድርብ ሓላፍነት ተበጊስና እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ኣሳታፍን ምእንታን ክኸውን ናይ ምርጫ ሃዋህው እውን ብኡልክዕ ክሰፍሕን ዝከኣለና ኣብ ምፍጻም ኢና ንርከብ
ኣቶ ኣወሉ ፕሮፌሰር መራራ የቕርብዎ ዘለዉ ቅሬታታት ኣብ ባይታ ምስ ዝርከብ ሓቂ ዝጻባ እዩ ኦፌኮ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ኩሉ ከም ድሌቱ ተንቀሳቂሱ ዝደለዮ ኣኼባ የካይድ እዩ ይብሉ
ምሳሌ ኦሮምያ ክልል ላይ ኦፌኮ ህገወጥ የሆነ ግዜውን ያልጠበቀ የምርጫ ክስከሳ ሲያረግ ነበር
ንኣብነት ኦፌኮ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘይሕጋውን እዋኑ ዘይሓለውን ኣብ ስቴድየም ከይተረፈ ናይ ምርጫ ምልዕዓል የካይድ ነይሩ ዘጋጠሞ ሽግር ግና የለን ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ወፃኢ ከም ዝውረ ዘይኮነስ ሰላም እያ ዘላ ኣብ ለውጢ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል ሓደሓደ ዕንቅፋታት ግን ኣለዉ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ወዲቡ ኣብ ኩሉ ከባቢ እቲ ሃገር እናሰርሐ እዩ ዝርከብ
ኦፌኮ ኣብ ጅማ ኣጋጢሙኒ ዝበሎ ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ዘራኸቦ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝበሎ ኣቶ ኣወሉ ብሰንኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ኣይትምፃእ ዝበሎ እቲ ህዝቢ እዩ ይብሉ ብምውሳኽ ብዛዕባ ይእሰሩ ዘለዉ ዝተባሃሉ ክምልሱ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ዝፍጠሩ ግጭታት ተኣሲሮም ብዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ጉዳዮም መዕልቦ ዝረክብ ብሕጊ እዩ ይብሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣባላት ኣመራርሑኡ ከይተረፈ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ዕንቅፋት ከም ዘጋጥሞምን ይገልጽ ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ብኦነግ ይቐርብ ብዛዕባ ዘሎ መረረት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ብክልተ ካርዲ ክፃወቱ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ጫካ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ዘውርዱ ካልኦት ድማ ኣብዚ ኮይኖም ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብኡ ዝሳተፉ ኣለዉ ኢሎም ካብዚ ወፃኢ ብፖለቲካዊ መርገፂ ዝእሰር ሰብ ከምዘየለ ብርግፀኝነት ምዝራብ እኽእል እየ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ኢዜማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ኣባላቱን ደገፍቱን ንምዝታይ ኣኼባ ፀዊዑ በቲ ሓደ ገጽ ጸጥታ ከኽብሩ ፍቓደኛ ዘይኮኑ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ሕግን ስርዓትን ብዘየኽብሩ ዘይስሩዓት ውዳበታት ኣኼቦኦም ከምዚ ዝተሰናኸለ ምኽትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዳለም ኣረጌ ገልጹ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቅድም ክብል ኣብ ከተማታት ደብረ ብርሃንን ኣርባ ምንጭን ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣኼቦኦም ከም ዝተኣጓጎለ ይገልጹ ኣቶ ኣንዳለም ተመሳሳሊ ነገር ከምዘይፍፀም ነቲ ህዝቢ ቅሬታ ዝሓትት ምጥፍኡ እቲ ጉዳይ ዘተሓሳስብ ይገብሮ ይብሉ ብምውሳኽ መንግስቲ ጸጥታ ኣየኽብርን ብዝብል ንዝተለዓለ ናይ ጎንደር ኩነታት መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ኣወሉ ሎሚ እቲ ጸገም ተወጊድሎ ኢሎም ናብ ክልል ትግራይ ክንመጽእ ከለና ኣብ ትግራይ ሕወሓት ሓዊሱ 7 ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ብተደጋጋሚ ካብ ሕወሓትን ኣካላት ጸጥታ መንግስትን ጸገም የጋጥመና ኣሎ ክብሉ ጥርዓኖም ዘቕረቡ 3 ውድባት ዓረና ትግራይ ናይ ትግራይ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባርን ሳልሳይ ወያነን ኢና ኣብዚ መደብ ክነቕርብ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ካብኡ ዝድለ ነገር ንምምላእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ይገልጽ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ዓረና ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ዕውት ህዝባዊ ኣኼባታት ከም ዘካየደን ኣብ ካልኦት ክልተ ከተማታት ግን ጸገም ከም ዘጋጠሞን ኣቶ ዓምዶም ይገልጽ
ኣብ ውቅሮ ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ፍቓድ ተባሂሉና ናይ ኣዳራሽ ቀስቀሳ ኣብ ነካየደሉ እዋን ከም ዘሎ 15 ኣክል ሓይልሰብ ብፖሊስ ተኣሲሩ ፈላ ነበረና መኪና እውን ተኣሲራ ወየ ተፈቒዱ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ሓሳቦም ብምቕያር ዓቢቶም ቦ እዮም እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ከይኮን ኢልና ኣብ ኩሓ ኢና ቐፂልናዮ ኣብ ኩሓ እውን ብዝተፈአ መልክዑ ቤቲ ሕብረተሰብ ብለሸብር መልክዑ ኣብ ኣየርፖርት ፈንጂ ተረኪቡ ጠላኣይ ኣቲምና ብንብል ብናይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከበድቲ መሳርያታት ወዲሩ ገዛ ገዛ እናገሩ ብድሕረና ነካይዱ ቅስቀሳታት ብመኪና ዝተዓጀበ መትረየስ ተጫዊዱ ሕብረተሰብ ፍርሒ ራዕዲ ክበጥሖ እዮም ገይሮም ብድሕሪኡ እውን ድሕቶም ቀሪ ደፊሩ ዝኣተው እውን ኣብ መንገዲ ስዒቦም ዓጊቶም ናዮም ዓበይቲ መስፍራሓ ተበፅሕሞም ካልኦት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ናብ በረካ ተወሲዶም ዓበይቲ መስፍራሓ ተበፅሕዎም ተገሪፎም እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ህወሓት ናይ ሕብረተሰብ ድጋፍ ከምዘይብላ ዓረና ምስሊ ተተራኪቡ ምሉእ ብምሉእ ተፀረጋረርጉ ከምልከት ንፈለጡ ህዛብ ኣኼባ ክሳት ከይካየድ እዮም ዕንቅፋት ኮይኖምና ብድሕሪ እውን ናይ ኣባላትና ምእሳር መውቃዕቲ ቤት ፅሕፈት ክራይ ውፅእ ምባል ዝተኻረናዮ መንበሪ ገዛ እውን ክንወፅእ ምስንቃር ዝገበሩ ፃዕርታት ነይሮም ኩሉ ኩነታት ብጣዕሚ ዓሻኽ ክኸውን እዮም ገይሮሞ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዝስጉምቲ እዚ ኣብ ናይ ህፁፅ ጓኤ ህወሓትን ናይ ህወሓት ኮንፈረንስን ብግልፂ ብጠላእነት ብምፍራጅ ኣብ ልዕልና ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣውጆም ስዒቡ ድማ ናብ ልዕሊ ኣባላትና መውቃዕቲ ማእሰርቲ ወፅሐ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ዘይረብሕ ምክንያት እናተፈጠረ ኣባላትና እናተኣሰሩ ብዘይምጥን ውሓስ እናተባሃሉ ናንተንጋላትዕዮም
ዘለዉ ብውድብ ዓረና ትግራይ ንዝቐረበ ክሲ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከምዚ ዝበለ ክሲ መረፃ ኣብ ዘለሉ ግዜ ይኹን ኣብ ዘየለሉ ካብ ዝተወሰኑ ውድባት ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ክሲ እዩ ይብል ምኽልካል ኣኼባ ብዝምልከት ክምልስ ከሎ እውን ከምዚ ይብል
ኣነ ሕድሕድ ክዘብ ሕድሕድ ወረዳ ሕድሕድ ጣብያ ገለ ዝተፈፀመ ኢለካ ግምት እናተልዓልኩ እዚ ተገይሩ ተገበረን ክብለካ ይክእልን ኣብ መረዳእታ እውን ክኸውን ስለ ዝግብአኒ ማለት እየ ኣጋጢምዎም ዝበሃል ዕንቅፋት እንተሃልዩ ብዝኮነ ሰ ኣብዚ ዓዲ እዚ መፍትሒ ኣሎ ውድባት ፖለቲካ ዲሞክራሲያዊ መሰላቶም ሕገ መንግስታዊ መሰላቶም ትጥቀሙ ዝከኣል ኩሉ ምግባር እዩ ስለዚ ኣብ መቐለ ፈቒድካ ኣብ ውቅሮ ክትክልክለ ይትኽእለን ፒሓ ኣካል መቐለ እዩ ኣብዪ ዓዲ ፈቒድካ ኣብ ውቅሮ ዝተፈለ አይነት አፕሮች ከላይ ይከለን ከመፍራት ማለት አብሸብሸብ ከባቢ አጋጥሞና ዝብሉ ወጠደም እንታሃሊ ነዚህ ቅፈጥ ዘኸል ደብ ቦቱ ሽግራ ከብር ዘኸል አካለለ አነ ተን አብ መቀለና ለሐቢ አድ ምተፈቀዳለ መሆነ ይፈልጠን ተን ወቁረነ ከሐን ተኸልፊና ዝባራ ዘለው አሁን ይፈልጠን ምክንያቱ ዚያት ከተከታተል ስለዘው ማለት አብዚ ትግራይ ዝባሃል መሬት ውድር ሰውሃትን መንግስትን ብዛዕባ ፖለቲካ ውድባት ዝምልከት ዘለዎ ግልጽ መትከል እየዘውግ ኣካደሎ ውድባት ፖለቲካ ብዝኾነ ዘሽጋዊ መንገዲ ክተዓናቕፎ ይግብኦምን ክኽልከሉ እውን ኣይግብኦምን እዚ መትከልና እዩ
ኣብ ልዕሊ ውድቡን ኣባላቱን ይወርዶ ዘሎ ዝበሎ ንርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓዊሱ ንከባብያዊ ሰበስልጣን ጥርዓን እንተቕረበ እውን ክንርዮ ኢና ክንፍትሾ ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝወሃቦም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ይዛረብ
ስለውቃዓሲ ብዙሓት ኣባላትና ወፅሐ እዩ ክሳብ ናይ ቅትለት ፈተነ ዝበፅሖ ኣቶ ሃይሊ ክደስታፈረ ዝበሃል ኣባልና ናይ መምራት ጥቃዕ ተወፂሕዎ ናይ ሓካይ ምርብርብ ህወት ብድሓንቲ ተሪፉ እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ተኣሲሩ ብውሓት ክወፅእ ተገይሩ እዩ ብድሕሪኡ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ተወቂዑ ንብረቱ ተወሲዱ ጥርዓነ ቀሪቡ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ገይርናሃለዎ እውን ናይ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያብ ፖሊስ ዝቀረበ ጥርዓን የለ ኢሎም ኣብ ህንዚ ገበነኛታት ናሕጊ ምቕራብ ክሓውኡ ትገበናት ከጠፋፍኡ እዮም መኪሮም ተመሳሳሊ ኣቶ ኣማኒኤል ሰፋ እውን ነዚ ምላሽ ትብ ከለዉ ሪፖርት ሃምለ የቀረበ እዮም ክሓውኡ ሞኪሮም ይኹን እምበር ኣብ ፖሊስ ኣዲሽም ዝኾነ ፖሊስ ጣብያ ሪፖርት ከም ዝቀረበ ብጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መብራህቲ ሓይሊ ዝዓር ስልጣን ምስ ቃል ከም ዝሃበ መተሓባበሩ እውን ቃል ከም ዝሃበ ፖሊስ ባዕሉ እውን ይከታተሎ ከም ዝነበረ ቶም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ክሻብ ከዚ ቶም ነባራት ሰፈሮ ዘሎም ኣርባዕተ ኣለዉ ኣብ ታሕታይ ማጨው ሽዱሽተ ላእክሉ ኣባላትና ምክንያትና ተፈጥረ ተኣሲሮም ብውሓስ ክወፁ ተገይሩ እዩ ኣቶ ደሳለይ ወዮ ዝበሃል ኣብ ቋንቋ ኣበርገለ ተኣሲሮ ኣሎ ከምቲ ለካ ኣለኹ ሓይሊ ክረስታፈረ እውን ማእኸላይ ክምቲ ኣባልና ብለይምን ምክንያት ኣሲሮም እንደገና ብውሓስ ኢሎም ወፅኦም ኣለዉ ስለዚ መብዛሕትኡ ኣባልና ታይ ኢልግበር ዘሎ ምክንያት ጠርካ ብምእሳር ቁፅረታት ናሃካ መንግድታዕ እዩ
ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዝሃዎ መልሲ ብዝሰርሕዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝእሰሩ ሰባት የለውን ይብሉ
ብዛዕባ እሱራት ዝምልከት እውን ኣባል ናይ ሕወሓት ወይ ዝኾነ ሰብ ዝእሰር ምሕር ኮይኑ ናይ ዓርና ሰብ እውን ክእሰር ይኽእል ብፖለቲካዊ ተሓሳስብኦም ዘይኮነ ብዝፈፀምዎ ገበን ጥራሕ እዮም ብሕጊ ዝተሓዙ ተዘይኮይኑ ዘዝተኣሰረ ኩሉ ምስተኣሰረ ኣባለ እዩ ትብሎ ተኮይንካ ተተሓሳስቦ ኣይትኸክል ዘይኮነ ናይ ዶክተር ማርቆስ እውን እንኳን ኣብ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ዝመርሕ ሰብ ኣብ ዝኾነ ተራ ዜጋ ብስሩ እውን ክፍፀም ስለ ዘይግብኦ ሕገ መንግስቲ ንከበር እናበለ ከምዚ ዘገ ክፍፀም ስለ ዘይግብኦ እንግዴት ለኣንና ምፅራይ ኣት ትስ ስለ ዝበፅሐና ኣይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝረኽቦ እየ እታ ኣፃሪና ዝረከብና እያ ዶክተር ማርቆስ ናይ ኤሌክትሪክ ኬብል ካብ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲቶም ገንዘቦም ከፊሎም ማለት እዩ ክራገፈሎም ነይርዎ ኣስደገገዞም ተራጊፉ ኬብል ትንሶም ዝሓተትዎ ኬብል ዝተራገፈን መንበይኒ እዩ ስለዚ እቶም ዘራገፉ ናይ መብራህቲ ሃይል ሰባት ኣብዚ ራጊፍናዮ ዝኒሄና ኬብል እቲ ዶክተር ማርቆስ ዝሓተትዎ ኬብል ኣይኮነን ስለዚ ብጌጋ ዘራገፍናዮ ስለዝኮና ኢሎም ንሱ ይወስድዎ ዶክተር ማርቆስ መፅኡ ናብ ፖሊስ ከም ዝበለ ኬብል መብራህቲ ሃይል ወሲዶም ኣለይ ኢሉ ጥርዓን ይቅርብ ፖሊስ ናብ መብራህቲ ሃይል ኦፊስ ከይዶም ከም ዝበለ ክሱ ቀሪቡና ናይ ዶክተር ማርቆስ ኬብል ኣልዕልኩም ብዘይ ኣግባብ ወሲድኩም ትበሃል ኣለኹም ቶም መብራህቲ ሃይል ከዓ ብጌጋ ተራጊፉ ስለዝነበረ ኢና መሊስና እዮ ዘለና መሊሶም ፖሊስ እዚኣኹም ትበሃል ዘለኹም መብራህቲ ሃይል ተባሂሉ ዶክተር ማርቆስ ንገዞ ከይዱ ማለት ብድሕሪኡ ትግራይ ከምዚ እያ ተወቂዕ ኣለኹ ዝብል ደም ጠልቀ ሸሚዝ መፅኡ ብሰቲሽ ሰራጫ ስለዝነበረ ኣነ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ናብ ከተማ መቐለ ፖሊስ ናብቲ ዝተጠርጠረ ከባቢ ፖሊስ ከፃሪ ፈቲነ ማለት እዩ ፍፁም ምስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምስ ምብሻኹን ምስ ፖሊስ ዘራኽብ ነገር ከምዘይብሎም ዘይሕጋዊ ነገር እናፈፀሙ እውን ከምዘይተትሓዙ ባዕሎም ጥርዓን ከምዝተፈፂሙ ኢሎም ከምዝመፁ ድሓር ፖሊስ ከምዘይገበረን ዝብል መግለፅታት መሃብ ምስ ጀመርና ዓረና ባዕሉ ፖሊስ የወቕዖምን ዝብል የውፅኢ ማለት መንዳ ናይ መብራህቲ ሃይሊ ሰባት የመቕሐምዎም ተባሂሉ ማለት እዩ ኣብ መብራህቲ ሃይሊ ዝሰርሕ ሰብ ተራሰብ እዩ ዝኾነ ሰብ ምስ ዝኾነ ሰብ ተባኢሱ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንድሕር በፅሽዎ እከለ ዝበሃል ከምዚኣ ቦታ ከምዚኣ መጥቃዕቲ ውፅሽለት ኢሉ ናብ ዝመልከቱ ኣካል ክመፅ ኣለዎ ማለት እዩ መውቃዕቲ ዝምልከት መጥቃዕቲ ዝምልከት ሕዚ እውን 100% እርግጠኛ ኮይነ ዝነግረካ ዋላ ሓደ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ኣይቀረበን ናብ ናይ ፍትሒ ኣካላት ኣይቀረበን ናይ ኬብል ጉዳይ ዝምልከት ወሲዶምለይ ዝብል
ይቀሪቡ ክነቕፅለሉ ኢና ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ሳልሳይ ወያነን ዘቕርብዎም ክስታትን ናይ መንግስቲ መልስን ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ይለዓሉ ንዘለዉ ክስታት ዝሃቦ መልሲ ከምኡውን የካይዶም ዘለዉ ምድላዋት ምርጫን ሒዝናልኩም ኣብ ዝቕፅል መደብ ክንቐርብ ኢና
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅሕፅሉሚ ዕዱማትቅ ሕፅልሚ ንደራሲ ደበሳይ ወልዲ እየ ንሓፂር ግዜ ሒዘዮ ዘለኹ ንሎሚ ሕጂ ከዓ ማጨሎ ዘርእስታ ዓባይ ተኸታታሊት ፊልም ትረአያላ ደበሳይ ማጨሎ ገና ኻ ብመፈለምታ ብዙሕ ተኸታታላይ ሰሓበት ትመስል ሕጂ እቲ ሓደ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣርእስታ ጀሚሩ እዩ ማጨሎ እንታይ ማለት እዩ ደበሳይ ወልዱ
ኣራ ይቐኒለይ ተወልደ ማጨሎ ብዙሕ ሰብ ብዝሓለፍክዎ ዝረኸበኒ ሰብ ይሓተኒ እዩ ማጨሎ ያታዊ መሳርሒ ሕርሻዊ ዕዮ እዩ ማጨሎ ኣብ ዓውዲ ንእኽልን ንጉርድን ሰዓዕን ዝፈላለዩ ፅቡቕን ሕማቕን ዘድልን ዘየድልን ዝፈሊ ያታዊ መሳርሒ ማእቶት እዩ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ዝበልካዮ ያታዊ መሳርሒ ምስቲ ኣብታ ፊልም ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ብኸመይ ተኣሳሰር
ማጨሎ ኣገዳስን ዘየገዳስን ነገራት ዝፈሊ እዩ ጠቃምን ዘይጠቃሚ ዝፈሊ እዩ ካበልና ካብዚ ትርጉም እዚ ብምብጋስ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣብ ናብራና ስራሕና ሓዳርና ዘጋጥሙና ነገራት ነቲ ዘገድሰናን ዘየገድሰናን ክንሰሊ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኩሉ ብጅምላ ኣጣሚርካ ምጓዓዝ ኣየሰጉመካን እዩ ኣያይ ካዕውተካን እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስር ሂወትና ዝጠቅም መሲሉ ዝጎድእ ሰብ ኣሎ ዝኩሕል መሲሉ ዘንቁር ኣሎ ዝኣመንካዮ ጠልመካ በንፃሩ ከዓ ብዓይኒ ጥርጠራን ስጋኣትን ትሪኦ ዝነበርካ ሰብ እሙንን ከዋኒኻን ኮይኑ ፅንሕ ይኽእል ስለዚ ኣብዛ ፊል ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህወቶም ዘገድሶምን ዘየገድሶምን እናፈለዩ ክኸዱ ዝመሃርሉ ወይ መልእኽቲ ዝሕልፍሉ ነፍሶም እናለለዩ እዚ ጠባይ እዚ ከዓ ይመስል እዚ ተወኪሉ ዘሎ ጠባይ ንእከለ መስል እናበሉ ከም ዝኸዱ ዝገብርን ቆጣ መንገድና ጎርዚ ብዘይብሉ ንክንከይድ ጉዕዞና ብጥጡሕ መንገዲ ንክንጓዓዝ ዘርባሓናን ዘየርባሓናን ክንፈልጥ ስለ ዘለና ካብ ትርጉም ናይ ዝያታዊ መሳርሒ እዚ ብምብጋስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማጨሎ የድልየ እዩ ኣብ ዝብል ተረሲሰ ማጨሎ ዝነቐለ እዩ ማለት እዩ
ኣብዚ ከም ሕቶ ከስዕቦ ዝኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣለዉ ኣብዛ ፊልም ሕጂ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ናይ ፊልም ቅርብ ኢሎም ዘይከታተሉ ሰባት ቅርብ ክከብዶም ይኽእል ብኸመይ ክተጣምሮ ክኢልካ ነ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት
ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ነናቱ ምሉእ ድራማ ክኸውን ክኽእል ሳፕሎት እዩ ኣብኡ ዘሎ እዚ ሳፕሎት እዚ ማለት ዝጠናፍር እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንሓድሕዱ እናተኣሳሰረን እናተመላለአን ሓደ ጥሙር ማሕበራዊ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ ዘመሓላልፍ እዩ ኩሉ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ዛንታታት ንሓድሕዱ ተኣሳሰር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ማሕበራዊ ስኒትን ጥምረትን ውህደት ናይዚ ሕብረተሰብ ኮታ ብሓፈሻ ንኤርትራዊ ስነ ምግባራዊ ክብርታት ዝኩልዕን ዝቐፅልን ንሓድሕዱ ጥቡቕ ምትእስሳር ወይ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎ ዛንታ ዘመሓላለፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምጅማሩ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሎት ክመስል ይኽእል እዩ ድሓር ግን ተሓደ ምስተ ሓደ ዝያዳ እናተኣሳሰረ ዝያዳ እናሓየለን እናተረረን ነቲ ዝድለ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ክሕይደናን ክጠምረናን ዝኽእል መልእኽታት ዘመሓላለፍ ዛንታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ
ክጣመር እዩ ክተኣሳሰር እዩ ግድብልካ ንተወ ሕረ ክጣመር እዩ እናተኣሳሰረ ከምዝኸይድ ኢኻ ትሕብረኒ ዘለኻ ሕጂ እቶም ተዋሳእቲ እውን ምናልባት እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ብሉፃት ተዋሳእቲ ዝዕዘብ ዘለኹ ኣብ ማጨሎ ሕጂ እናተኣሳሰረ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ገሊኦም ድኽም ዝበሉ ወይ ንግዜኡ ዝኣተዉ ኸ እናወፁ እናፀረዩ ዶ ይኸዱ ኾኑ
እወ ኣብ ጉዕዞና ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣጋጣሚታት እናተገርካ እውን ስለትኸይድ መብዛሕትኦም ጀሚሮም ዳርጋ ዝውዱ እዮም ገሊኦም ከዓ እቲ ዘለዓልዎ ጉዳያት ኣብ መስርሕ እናተመመየን እናተገለፈን ዝኸይድን ክህሉ እዩ መወዳእታ እናተኣሳሰረ ዝኸይድን ኣብ ጫፍ ዝበፅሕን ጉዳያት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ኩሎም ሓያላት ተዋሳእት እዮም ምስጋና ዝግብኦን እዩ ምክንያቱ ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ክትሕዞም ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ዝኾነ ምፅናዕቲ ከካይዱ ተወፋይነት ስለ ዝሓትት ንተወፋይነት ከዓ ከም ዝበዝሑ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ከምስግኖም ደሊ ንተዋሳእትና ንዳይረክተራትና ንክሎም ማለት እዩ ሓፈሻ ከዓ ነቲ ግብረ መልሱ ዝህበና ዘሎ ዘኽብረና ዘሎ ዝከታተለና ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ምስጋናይ ኣዝዩ ድሙቕ ምዃኑ ገልፅ ዘሊ ተበልሓ
ፅቡቅ ደራሲ ማጨሎ ደበሳይ ወልዱ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ጉዕዞ ምናልባት ንዓመት ንዓመታት ከም ትኸይድ እውን ኣቐድም ኣቢልካ ሓቢርካኒ ነርካ ተመሊስና ከም ንምለስ እዩ ዝረኣየኒ እሞ ንግዜኡ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ይምንኤልኩም
ቀኒልና ተወልደ ንሕና ውን ፅቡቅ ዕድል ንምኒ ኣዚና ንመስግን
ናብ መተሓሳሰቢ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ
كورونا فيروس نعملو عالم كزرقاح ديو ايكونا نتحطو انتايدا ما عاسيو زبليو يبلو او وفرتو مكل غال زتوافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو ايتجنقو جنكا اقداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام حساب ايتسلكيو اقداوكم تحاتبو ماين سامنان كابتقاهم ايرحق أقدامكم صخف كفنتي لكم بألكل ويون بعرق إيه بزعمسلو والولو أبتقاكم زس علوي أنت شو زبل سبنتليو أزيكم عي تقربو سعلن رسلن أنت تسمعكم نبحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعون كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخلينا
كنفانوكم سمعتي قدمي مفناونا جن حنت حتون عاهم اذا قصيلات سمعوات عمتي موسيقى درافئة شمو زفلت انتلو تحبابرنا من كنت خوني
Thank you.